SBS Radio.
Pjesa më e madhe e bizneseve të regjistruara mendojnë se konkurrohen në mënyrë të pandershme nga supermarketet informale. E janë një pak, por 70% e bizneseve formale në fushën e turizmit që thonë se ilegalet do i dëmtojnë seriozisht. Të dhënat kanë dalë nga një anketim i Këshillit të Investimeve që konfirmojnë se aktivitetet informale janë të shumta dhe nuk janë konstatuar nga institucionet përgjegjëse, me qëllim që të mbyllen. Sipas raportit, modeli i biznesit dhe informaliteti ka specifika sipas destinacioneve. Nëse në nivel kombëtar 70% thonë se konkurrohen nga informalet, në bregdet përqindja e tyre që kanë konfirmuar është ulur në 68%, ndërsa 23.4% janë shprehur se nuk ndjejnë konkurrencë nga bizneset e paregjistruara. Më të prekurit, me sa duket nga konkurenca e pandershme, janë bizneset në sektorin e turizmit në zonat me orientim kulturor dhe historik, pasi 90% e tyre janë shprehur se konkurrohen nga të tjerët informal. Në prezantimin e anketës, biznesi ka sqaruar se informaliteti më i madh vjen nga apartamentet apo vilat e pashitura, të cilat së fundmi po jepen me qira për vizitorët të huaj dhe kanë nxitur konkurrencën e pandershme. Formalizmi i sektorit, sipas tyre, mbetet kompleks dhe duhet të konsiderojë jo vetëm pjesën fiskale, por edhe aspektet që lidhen me ofertën turistike. Shqipëria ka normën më të lartë të vrasjeve të kryera me armë zjarri në krahasim me vendet e tjera të rajonit dhe Europës. Është e çuditshme se një vend me më pak armë për banor, ato që dispononi për dorë për vrasje. Il Sole 24 ka publikuar një raport që sipas të dhënave në Shqipëri, por llogaritet se ka rreth 8.6 armë për 100 banor, e si më i ulti në krahasim me vendet e Ballkanit Perëndimor. Numri më të lartë të armëve për 100 banorë ka Serbia, ku sipas anketës ka 37.8 armë për banor. Pavarësisht numrit të madh të armëve, Serbia e ka më të ulët numrin e vrasjeve me armë. Norma e vrasjeve me armë zjarri në Shqipëri është 1.76 për 100.000 banorë dhe në Serbi ka 0.47 për 100.000 banorë. Pas Shqipërisë, me normë të lartë vrasjeve me armë zjarri renditet Maqedonia dhe më pas Bosnia. Po në botë, cili vend mban rekordin më të lartë për vrasjet me armë zjarri, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka numrin më të lartë në të gjithë botën të vrasjeve me armë zjarri për 100.000 banorë me një normë 2.97 për 100.000. Në Europë, norma më të lartë vrasjeve për 100.000 banorë ka Italia, ku sipas të dhënave të raportit janë 0.7 vrasje për 100.000 banorë, shifër kjo më ulët se e Shqipërisë. Pas Italisë, renditet Belgjika, ndërsa normën më të ulët të vrasjeve në botë e ka Rumania dhe Japonia dhe Malta, nuk ka asnjë vrasje me armë zjarri. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka publikuar të dhëna alarmante për Shqipërinë dhe Kosovën, duke renditur të fundit në rajon dhe në Europë për të ardhurat për frym. Pra, me pak fjalë, një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve me zor mbajnë frymën gjallë. Po kështu edhe në Kosovë, të ardhurat për frym janë në nivele të frikshme. Për vitin 2018, Shqipëria vlerësohet të ketë mesatarisht të ardhurat për frym prej 5.261 dollarësh në vit, dhe rezulton shteti 102 nga 191 vende të marra në studim, kurse Kosova ka të ardhurat për frym prej 4.324 dollarësh dhe renditet e 112-ta. Të ardhurat më të larta në rajoni ka Mali i Zi me 8.644 dollar për frym, duke u renditur e 79-ta në botë, e ndjekur nga Serbia me 6.815 dollar, Maqedonia me 5.953 dollar dhe Bosnjë-Hercegovina me 5.704 dollar. Vendi ynë, edhe pse ka bërë një përmirësim nga 2017-ta, sërish mbetet pas shumë të tjerëve, po numërohen të paktën 80.000 familje që përfitojnë të ardhura edhe më minimale dhe mbajnë frymën vetëm me pagesën e ndihmës ekonomike, që është totalisht qesharake, pasi në rastin më të mirë disa familje përfitojnë 8.000 lek në muaj dhe të tjera 5.000 lek. Të zhgënjur në dheun e tyre dhe në mungesë të një pune, shqiptarët kërkojnë të largohen dhe të kërkojnë një jetë më të mirë në Perëndim, një shans i mirë për ta është dhe lotaria amerikane, ku interesi i qytetarëve shqiptarë ka qenë shumë i madh. Shumica e qytetarëve pranojnë se dëshirojnë të largohen nga Shqipëria, ndërsa 50% e të intervistuarve pojnë se kanë aplikuar për lotarinë amerikane. Por ka dhe nga ata që nuk dëshirojnë të largohen nga Shqipëria, dhe këta janë ata që janë të punësuar e kryesisht në administratën publike. Shqiptarët renditen të parët në Evropë për sa i përket aplikimit të lotarisë amerikane. Vit pas viti, numri i shqiptarëve që aplikojnë rritet dhe shifrat e publikuara pak muaj më parë flasin për më shumë se 367.000 aplikime vetëm për vitin 2017. 8 muaj nga zgjedhjet lokale, kreu i PD-s Lulzim Basha i rikthehet ideës së zgjedhjeve të parakoshme. Në takimin me fermerët e vau të Dejës, lideri i opozitës ju rikthye propozimin të hershëm të tij, duke parë si mundësi mbajtje në të njëjtën ditë të zgjedhjeve të përgjithshme të parakoshme me ato lokale. Në fjalën e tij, ai tha:
"Dhe këto zgjedhje vendore, cilat mund të jenë fare mirë, në të njëjtën kohë, edhe me zgjedhje të përgjithshme të parakoshme, do të jenë një shans i jashtëzakonshëm që ju të ushtroni drejtën që keni për të vendosë se çfarë qeverisë doni. Unë jam sot këtu për t'ju komunikuar bindjen time më të thellë, se gjitha këto probleme mund të zgjidhen, qofse ju ushtroni të njëjtën mençuri që ushtroni për serat tuaja, për familjen tuaj, për një afer të madhe, për një punë të madhe kombëtare, siç është zgjedhja e drejtuesve të duhur, si në nivel lokal, ashtu edhe në nivel qendror.
90 farmaci në vendin ton kanë shkelur me dy këmbë ligjet. Ato kanë dhënë barna të rrezikshme pa recetë, i tregtojnë pa pull, pra janë futur në të zezë ilaçe në treg që nuk janë ruajtur sipas kushteve të duhura. Për këto arsye, për këto subjekte janë marrë masa administrative, ku pjesës më të madhe do të rishikohet licenca, e nuk janë pak, por shumica afro 79 farmaci që rrezikojnë seriozisht vazhdimsinë në treg. Të dhënat u bën publike nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastrin Liu, që tha se nuk do të ketë asnjë tolerancë për farmacitë që abuzojnë me shëndetin e qytetarëve. Masa do të përshkallëzohen jo vetëm qoba, por edhe heqë licence për subjekte që shkelin rregullat, sqaroi Manastri Liu. Kontrollet u ushtruan nga Tax Forca për kontrollin e barnave dhe inspektorët njoftojnë se nuk do të ndalen këtu, po do të vijojnë në të gjithë vendin me qëllim që të gjitha farmacitë të respektojnë ligjin për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Dhjetra forca dhe efektiv të batalionit komando të forcës toksore marrin pjesë në një nga stërvitjet më të mëdha të organizuara nga NATO që prej luftës së ftohtë. Ministria e Mbrojtjes bën të ditur se komandot shqiptar janë bashkuar stërvitjes Trident Juncture 2018, pjesës e cilës janë 50.000 trupa, 10.000 automjete, 65 anije, 250 aeroplan nga 31 vende të NATO-s, si dhe vende partnere. Kjo stërvitje po zhvillohet në Norvegji dhe është një nga testet më të mëdha të Aleancës Atlantike të Veriut që prej fundit të luftës së ftohtë. Qëllimet kryesore të Trident Juncture 2018 janë të trajnojnë forcën e reagimit të NATO-s dhe të testojnë aftësitë e mbrojtjes së Aleancës. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Anisa Bega.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.